Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ертегілері мен аңыздары атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, «Мың бір түн» кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты қарастыратын боламыз. Осы жолы «Мың бір түн» кітабындағы ертегілердің мазмұнына тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған «Өтірікші нөкер» атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Өткен бірнеше бағдарлама барысында «Мың бір түн» кітабында әр түрлі мазмұндардың барлығын айтып, ондағы ең маңызды мазмұн, яғни ғажайыптарды мысалдар келтіріп талдап шықтық. Сонымен қатар «Мың бір түн» кітабында құбылмалы әлемге қарама-қарсы қойылған тұрақты да өзгермейтін кейіпкерлерге сараптама жасадық. Өзгерісті қалайтын Харун ар-Рашидті ережеден тыс кейіпкер ретінде атап өттік. Харун ар-Рашид «Мың бір түн» кітабында адамдарға өздерін тануға себеп болатын және не істесе де жемісті болатын жалғыз кейіпкер болып табылады. «Мың бір түн» кітабындағы көптеген ертегілерде істері адамдардың ұжданын оятып, қырағылығын арттыру болып табылатын құпияға толы тылсым тіршілік иелері бар. Бұл тылсым тіршілік иелері қоғамды сылбырлық пен күнделікті өмірдің күйбеңінен сақтайды. Адамның қиялынан тыс білімге ие ескі киім киген қария кенеттен ертегіде пайда болып, барлық нәрсені жаңартады. Ол өз істерімен, әдетпен қайталаудан пайда болған және өмірдің таңғажайыптарын көруге кедергі болған қоршауларды бұзады. Осы тылсым тіршілік иелерінің барлығы мұсылмандар. Құран кәрімде бұл тұлға Хазрет Қызыр. Ол Хазрет Мұсаға жол көрсетеді. Ол кеменің капитанын кемесін суға батыру арқылы құтқарып қалады. Ол ата-ананы олардың балаларын өлтіру арқылы қолдайды. Ол жетімдерді байлық пен рахат өмірге жеткізеді. Сүлеймен пайғамбар отты бағындырып, құстармен сөйлеседі. Адамдардың қатып қалған әлемі мен табиғи күштер арасында байланыс орнатады. Осы тылсым күшке ие кейіпкерлер адамның болмыстық құндылықтарын сақтау үшін кейде қоғамда орнаған әлеуметтік құндылықтарды бұзады. Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты осы тақырып жөнінде көбірек сөз қозғауға мұрсат бермейді. Сондықтан осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелері әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған «Өтірікші нөкер» атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, түндердің бір түнінде Харун ар-Рашид өз уәзірі Джафар Бармакимен бірге киімдерін ауыстырып, Бағдатты аралап келе жатып, бір балықшы шалмен танысады. Сол күні ол ештеңе аулай алмаған екен. Харун ар-Рашид оған қармағынды Тигр өзеніне лақтыр, не ауласаң да 100 динарға сатып аламын дейді. Балықшы қармақ лақтырып, қақпағы жабық ауыр сандықты алып шығады. Халиф балықшыға 100 динар беріп, сандықты сарайға алып келеді. Сандықтан қанға бөккен қыздың денесін көреді. Біреу оны өлтірген екен. Қатты қамыққан халиф уәзірі Джафар Бармакиге өлтірген адамды табуға 3 күн мұрсат береді. Болмаса, уәзір мен оның ағаларының балаларын дарға асатынын айтады. 3 күн өтөдү. Өлтүргөн адамды таппаган Жафар Бармаки халифтин алдына барады. Халиф уазир менен анын агаларынын 40 баласын сарайдын алдында дарга асууга буйрук береди. Жаршылар халыкка хабар береди. Халык жыйналып Жафар Бармаки менен анын туускандарынын өлтүрүлөтүнүнө камагып турат. Сол кезде жаш жигит менен анын артынан бир карт адам уазирдин жанына барып, ар кайсысы кызды өлтүргөнүн мойындайды. Уазир алги экөөн халиф Харун ар-Рашиддин алдына барады. Сол жерде алгилер өз сөздөрүн кайталайды. Ашуланган халиф экөөн де дарга сууга буйрук береди. Жафар келишпейди. Бир адам кыналуу болгонда, эки адамды өлтүрүү зулумдук. Жаш жигит жер мен аспанды жаратуучунун аты менен ант этемин. Мен кызды өлтүрдүм. Онун мынадай белгилери бар эди деп халифке белгилерди санамалап береди. Халиф сандыкты ашкан кезде өз көзү менен көргөн нерселерди эсине түшүрүп, жас кызды осы жигиттин өлтүргенине көзү жетеди. Катты таң калып одан кызды не үчүн накактан өлтүрдүң? Энди эч бир азаптануусуз өз кылмысыңды калайша мойындап турсуң деп сурайды. Жигит сонда булай дейди. Эй халиф, бул кыздын менин айелим эри агамдын кызы экенин бил. Мына карт адам онун акеси. Мен бул кызга үйлөнгөн эдим, 3 улум болду. Айелим мени жаксы көрдү. Маган мейрими мен кайрымын аямайтын. Осы айдын басында ооруп калды. Мен оган дарыгер алып келдим. Жазылды. Мончага баратын кезде маган алма жегин келип тур. Хош исти алманы искеп жегин келеди деди. Бир нече саат каланы аралап алмаз дедим. Кымбат да болса бир алма сатып алайын деп бармаган жерим болмады. Бирок таппадым. Сол түнү камыккандан таңга дейин уюктай алмадым. Эртеңинде үйдөн чыгып, жемис багына барып, барлык багбандардан сурадым. Алайда таба алмадым. Багбандардын бири маган, саган керек алма Багдаттан табылмайды. Басрадагы халифтин багынан табылады. Үйткөнү багбан халифке сактап кояды деди. Айелимди катты жаксы көргөндүктөн сапарга дайындалдым. 15 күн жолда болдум. Акырында багбандан 3 динарга 3 алма сатып алып, үйгө кайтып оралдым. Үйгө келип алмаларды айелиме бердим. Мүлдө кубанбады. Алмаларды бир бурушка лактыра салды. Ол тагы да ооруп калган эди. Кызуу көтөрүлүп, мазасы кеткен экен. Ол жазылган соң мен үйдөн чыгып, өз дүкөнүмдү ашып, сауда саттыкка кириштим. Бир күнү түстө дүкөндүн алдында отур эдим, бир кара нөкөрдүн алманы устап, аны жогоруга лактырып ойноп турганын көрдүм. Одан мына алманы кайдан алдың деп сурадым. Муну мени катты жаксы көрөтүн айелден алдым. Ол өз күйөүнө жау. Аны көрмөгөлү бир аз болгон. Бүгүн барсам ауырып калыпты. Төсөгүнүн басында 3 алма жатыр экен. Ол күйөөнүн осы алмалар үчүн басырага барганын жана аларды 3 динарга сатып алганын айтты деди алгы кара нөкөр. Эй халиф, муну эстигенде басыма жай түскөндөй болду. Көзүм караутып сала берди. Дүкөндү жаптым. Ашуланганым соңчалыкты. Акылымдан адаскан эдим. Үйгө келгенде алмалардын биринин жок экенин көрдүм. Айелимден 3-чү алма кайда деп сурадым. Кайда кеткенин билмейтинин айтты. Нөкөрдүн сөзүнө сенип калдым. Өткүрүп шага келип, аны өлтүрдүм деп бөлшөктөп себетке салып, шадырага орап, сандыкка тыктым. Сандыктын какпагын жаптым да, кашырга артып, Тигир өзөнүнүн жагасына барып, сууга лактырып жибердим. Мусулмандардын халифа, мени тезирээк даргасы уңду сураймын. Үйткөнү кыямет күнү эсеп берүүдөн коркамын. Айелимдин денесин сууга лактыргандан кийин үйгө кайтып келдим. Не болганын билмейтин үлкөн улум жылап отур. Неге жылап отурсуң деп сурадым. Алмалардын бирин шешемдин уруксатынсыз алып, бауырларым менен ойноо үчүн сыртка чыккан эдим. Узун бойлу кара нөкөр алманы менен тартып алып, муну кайдан алдың деди. Акем басырага барып, 3 динарга 3 алма сатып акелип, сыркаттанып жаткан шешеме берди дедим. Кара нөкөр алманы маган кайтармады. Мени бир тартып кетип калды. Энди шешем мени осы урланган алма үчүн урама деп коркамын деди. Улумунан осуну эстигенде нөкөрдүн өтүрүк айтканын, ал өз айелимди зулумдук менен өлтүргөнүмдү түшүндүм. Ардактагы айын эртегинин жалгасын келеси багдарламада тыңдайсыздар. Оган дейин аман, сау болуңуздар.